Olibet. Lažybos, lošimo automatai.
Sveiki, tai Eurolygos diena ir Rytis Vyšniauskas, Kęstas Rimkus, mes sveikinamės iš Olibet sporto baro Vilniuje ir pasitinkame Eurolygos rungtynę Stambule tarp Kauno Žalgirio ir kraujuojančio Eurolygos favorito Stambulo Fenerbahčia. Fenerbahčia per 13 pastarųjų metų taip prastai pradėjo pirmenybės pirmą kartą, vieną pergalę per 5 pirmuosius mačius. Kita vertus ir Kauno Žalgiris turi bėdų, nelauktas pralaimėjimas Sankt Peterburgo Zenito klubui. Kaip po kurio Šarūnas Jasikevičius pasakė tokią frazę, kažkas atėjo į mūsų namus ir atėmė saldainius. Ryti pabandykime pakalbėti apie tai, kodėl Žalgiris atidavė tuos saldainius.
Aš dabar tiesą pasakęs dviejose rungtynėse iš eilės mačiau gan prastą žaidimą, tik tai vienose rungtynėse su Osveliu prastokai žaidžiant pavyko laimėti, o Zenitas, kadangi vis tik labiau patyrusių žaidėjų kolektyvas, aukštesnio lygio galbūt žaidėjų nei Osvelis, tuo Žalgirio silpnesnių žaidimų sugebėjo pasinaudoti ir pasiėmė tos saldainius, nors nepasakysi, kad lengva jiems buvo tos saldainius susirinkti, iškovota pergalė tik per pratesimą. Žalgiriui turbūt pasisekė, kad tas pratesimas apskritai buvo. Na, iš tikrųjų, žaidimas neatrodė smagiai pastaruoju metu, pastarosiuose keliuose rungtynės ir man atrodo Šarūno Jasikevičiaus spaudos konferencijoje pasakytos frazės daug ką pasako ir jos, manau, yra labai teisingos tiek apie lyderystę, tiek
ir pabandom apie jas panagrinėti dar, ne, jeigu konkrečiai, ne, užsiminė apie lyderystę. Jo frazė buvo tokia, kad aš nebesuprantu, kas tai yra mūsų lyderiai ir iš tikrųjų pasigedo lyderystės, ką jisai turėjo omeny.
Na, aš manau, kad šiuolaikinėme krepšinėje lyderystė, jei kalbėsime apie aikštelę, ne apie rūbinę. Rūbinę palikim gal ramybėje, mes ten toje rūbinėje nebūname ir nežinome, kokie ten dialogai vyksta, bet aikštelėje šiuolaikinėme krepšinėje lyderystė ateina iš perimetro žaidėjų, iš kūrėjų, iš atakų organizatorių, jie valdo komandą, jie priima svarbiausius sprendimus, kai jie gerai atlieka savo darbą, tada skaičius renka ir aukštą ūgį, ar ne? Tai turbūt trūksta tos lyderystės, kalbant apie įžaidėjus. Ką aš matau, kad Lukas Lekavičius, kaip aš beveik visą laiką ir galvojau, nėra starto penketo žaidėjas. Jis efektyviausias, kai įeina į rungtynes po keitimo ir keičia rungtynių tempą. Kai tu pradedi starto penketę, tu nuo pirmų atakų turi valdyti komandą. Ir man atrodo, kad Lukui nelabai sekasi tai daryti ir galvoju, kad vis dėlto jo funkcijos geriau išnaudojamos, kai jis eina nuo suolo. Gal yra ir tas dalykas, kad dviejus metus praleidęs Atėnuose, kur turėjo visai kitokį vaidmenį ir žaidė visai kitoje sistemoje, truputėlį primiršo, ką reiškia būti Jasikevičiaus komandoje į žaidėjų. Tada lyderis turi būti Marius Grigonis, kartais būna, kartais ne. Vėlgi to stabilumo dar kažkiek trūksta, bet man atrodo vis tik Grigonis yra vienas iš tų mažiausiai kritikuojamų ir jis pakankamai gerai susitvarko su savo užduotimis. Tada turi Aleksą Peresą, Tomasą Volkapą, kurie irgi truputėlį buksuoja. Pereso tema atskira, apie ją daug kalbama. Volkapas dabar pats savikritiškai pažiūrėjo į rungtynę su Zenitu, kaltino netgi save dėl pralaimėjimo. Ir iš tikrųjų, su Osveliu, pavyzdžiui, blogose Žalgirio rungtynėse Volkapas buvo vienas geresnių žaidėjų. Tai lyderių, man atrodo, mes turime ieškoti čia pirmoje, antroje pozicijose tie kūrėjai, tie žaidėjai perimetre, kurie valdo komandą, nuo kurių priklauso ar kamuolys nueina ten, kur reikia, ar išnaudojami kažkokiemis mečais sukurti baudos aikštelėje. Ir ką mačiau rungtynėse su Zenitu, dažniausiai tas kamuolys įstrigdavo kažkur ne ten. Ir atakos išėjo tokios labai statiškos, prastos, mažai kamuolio judėjimo, per lėtas kamuolio judėjimas ir tik trumpi kažkokie blykstelėjimai vienoje kitoje atkarpoje rungtynėse. To negana. Ir reikia stabilumo, reikia ir lyderystės, kai komanda taip stringa. Ką, manau, nori pasakyti Šaras, kad kažkas iš tų, galbūt komandų jau ne pirmus metus esančių, geriau suprantančių Eurolygą, tuos, kurie yra nauji ir žalesni, patemptų ir parodytų jiems, kur yra jų vieta, kur turi būti kamuolys.
O tau neatrodo, kad tai buvo skirta ir rūbinio žaidėjom, turint omeny, kad Šaro frazės buvo ir tokios, kad kai kas galbūt galvojo, kad šią savaitę bus dvi pergalės, kad galbūt kažkas suprato, kad LKL dabar čia pradėsim viską laimėti visas rungtynės. Ir galbūt atmosfera rūbiniai, kurią kūrė irgi turbūt Žalgirio asambulai, galėjo būti tokia šiek tiek labiau lengvabūdiška, ypač žinant, kad buvo rungtynė su Zenitu.
Sunku kalbėti apie rūbinę, kai joje nebūni ir nežinai, kas ten ką kalba, bet logiška manyti, kad rūbinėje vadovauti turėtų veteranai. Tie tikrieji žalgiriečiai, Paulius Jankūnas, Artūras Milaknis, galbūt ir Edgaras Ulanovas su Marijumi Grigoniu kažkokį žodį turi tikrai nemanau, kad legionieriai yra valdančios figūros rūbinėje, bet čia vėlgi yra tokie spėjimai, spekulacijos ir sudėtinga analizuoti tuos procesus. Aš nežinau tikrai, kas ten vyksta ir pat Šaras tikrai, na, rūbinė yra žaidėjų vieta. Rūbinėje, jeigu žaidėjai nori tarpusavę keikti trenerį, tai daro rūbinėje. Taip yra visame pasaulyje profesionaliame sporte. Ir viskas, kas vyksta rūbinėje, ten ir lieka, ar ne? Nu, aš noriu tikėti, kad vis dėlto tie veteranai ten vadovauja ir kažkokį žodį turi.
Tai be abejo, tik tai aš galvoju, kad kadangi Šaras mėgsta akcentuoti, kad jie gali laimėti komandą tik tada, kai eina lūptis, ar ne? Mhm. Tas gražus toksai lietuviškas žodis. Ir šį kartą Žalgiris buvo apstumdytas, ir pažino ir patys žaidėjai. Tai galbūt ten tas nusiteikimas, sakykime, ir susitelkimas atletiniai kovai tikriausiai nebuvo paties aukščiausio lygio. Kita vertus, kaip tu jau minėjai, žaidėjo irgi klausimas buvo ir yra išlieko opus. Žalgiris yra vienintelė Eurolygos komanda, kuri klysta dažniau negu kad atlieka rezultatyvių perdavimų. Tas skaičius sukasi apie 14 ir panašus, bet klaidų šiek tiek yra padaryta daugiau negu rezultatyvių perdavimų.
Aš ką matau, kad Žalgirio žaidėjai stringa, kai susiduria su varžovais, kurie labai spaudžia žmogų su kamuoliu. Tarkim, Zenitas turi tokį žvėriuką Albisi,
taip.
Kurį, taip sakant, paleidžia nuo grandinės ir jisai dusina savo žmogų. Taip. Ir Žalgirio komanda prieš tokius varžovus stringa. Manau, kad žalgiriečiai net laikė kontakto ir su Zenitu, ir su Osveliu, tik tiek, kad pats Osvelis to neišnaudojo, surinko tik vos 56 taškus. Viena, aišku, yra tas spaudimas žaidėjo su kamuoliu, kitas dar svarbus momentas yra kontaktas baudos aikštelėje. Ir aš manau, kad čia taip pat Gustavo Jonas, Koltonas Aversonas, du patyrę stiprus centrai, apstumdė žalgiriečius, ypač Džokas Lendilas prieš Ajoną neatsilaikė, buvo ir kitų nesėkmingų dvikovų, tarkim, Paulius Jankūnas degė prieš varžovų vikresnius ketvirtus numerius. Nu, va, tokie dalykai, kaip ir sako, kad kažkur yra tų momentų, kur mes nepasiruošė lūptis. Viena yra neįmest laisvam, galbūt net neįgyvenint kažkokių taktinių sumanimų pilnai, bet visai kas kita yra nusileist varžovui kovingumu ir man atrodo, Zenitas buvo agresyvesnė ir geriau psichologiškai galbūt pasiruošusi komanda, nežinau, kiek tai logiška. Daug buvo kalbama, kad čia Zenitas nauja komanda, naujokai, Žalgiris turi juos pasiimti, bet reikia pažiūrėti tų naujokų CV. Sudėkime jų patirtį, kiek jie yra sužaidę Eurolygoje sezoną ir palyginkime su Žalgirio žaidėjais ir Zenito pusėje patirtis yra. Tik tiek, kad tai naujas kolektyvas. Na, Žalgiris gali laimėti Eurolygoje tik tada, kai varžovams nenusileidžia kovingumų, nes talentų žalgiriečiai mažai ką lenkia.
Ir vienas pozityvesnių veiksnių, jeigu žiūrėtume ir juos, tai tikriausiai buvo tas įsimintinas momentas, kai Lukas Slekavičius taip gudriai išprovokavo pražangą likus 2,5 sekundės ir įmetė visas tris baudas, o šiandien pakilus nuo kojų visais arenai. Ir galvoju, ar tai ženklas, kad jeigu vėl reikėtų Žalgiriui žaisti kažkokias sudėtingas situacijas rungtynių gale, kaip pavyzdžiui, varžovai galbūt stengsis prasižengti, kad reikėtų kamuolį duoti Lukui.
Nežinau, man tai ta situacija daugiau kuriozinė nei kažkokia tai herojiška. Aš asmeniškai savo nuomonę pasakiau, aš nenorėčiau, kad tokiose situacijose būtų skiriami trys baudų metimai. NBA su tuo susitvarkė, aš nelaikau to metimų į krepšį, geriausiai atveju tai yra metimo imitacija. Ir aš norėčiau, kad tai būtų du baudų metimai, bet čia visiškai kita tema, čia yra vienas epizodas rungtynėse, o rungtynė susideda iš 40 minučių veiksmo. Taip, jeigu Žalgiris organizuoja lemiamą ataką, kurioje reikia metimo, ko gero kamuolys bus Grigonio rankose, jei ne Grigonio, tai galbūt Lekavičiaus, jie gali užbaiginėti atakas, tai yra faktas, bet pastaruoju metu Lukas Lekavičius nežaidė labai gerai iš tikrųjų.
Nepaisant prastų rungtynių, taip, bet kita vertus taip daug parodo apie jo nervus. Aš labiau gal akcentuočiau tuos tris baudos metimus.
Jo, baudos metimus labai ramiai. Labai ramiai susimėtė.
Vėlgi yra sudėtinga. Mes pabandysim surasti galbūt Žalgirio daugiau kažkokių pliusų ir teigiamų argumentų, kai kalbėsime netrukus apie dvikovą su Stambulo Fenerbahce.
Olibet. Lažybos, lošimo automatai.
Tai Eurolygos diena, mes kalbame apie Kauno Žalgirio rungtynę Stambulę su Fenerbahce ir Žalgiris dabar patenka į sužeisto žvėries teritoriją. Stambulo Fenerbahce pirmą kartą per 13 pastarųjų metų yra tokioj sunkioj situacijoj, tik vienas laimėtas mačas iš 5. Nors Fenerbahčė 5 pastaruosius metus pateko į Eurolygos finalo ketverto turnyrą, prieš 2 metus laimėjo Eurolygą. Šį kartą Želko Pradovičius pats pripažino, kad tokioje situacijoje dirbdamas Stambulė jis dar nėra buvęs. Kaip manai, Ryti, kas atsitiko Stambulo Fenerbahčio klubui, turint omeny tai, kad pasikeitimai vasarą nebuvo ten tokie jau labai ryškus. Du žaidėjai išėjo į NBA, perėjo Nikola Melė ir Guduričius, bet kita vertus atėjo 2 puolimo žvaigždės, Analdo Dekolo ir Derikas Viljamsas.
Tai man atrodo, jie sustiprėjo, jeigu taip vertinti grinai sudėti ir pavardės, talento lygis dar labiau paaugo, ateinant Nando Dekolo ir Derikui Williamsui.
Polime ypač.
Bet ypač polime. Na, Derikas Williamsas yra gynyboje labai universalus žaidėjas, kuris, nu, iš esmės, jeigu reikia, gali dengti 5 pozicijas, viską keistis. Tikras žvėris buvo Bayern'e ir Fenerbahčėje jis turėtų atlikti tokias panašias funkcijas, kaip kadaise Želko komandoje atlikdavo Nemanja Bjelica, žaisdamas ketvirtoj pozicijoje. Ir pirmose rungtynėse taip ir atrodė, kai Williamsas su Madrido Realu sužaidė 40 minučių. Rasti atsakymų, kodėl jie taip stringa sunku, ypač mums, būnant Lietuvoje, nežinant tos komandos užkulsių. Kas ten žino, galbūt Želko Obradovičius yra nusibodęs kai kuriems klubo senbuviams, jie galbūt pavargo nuo Želko Obradovičiaus, sunku pasakyti.
Ateina treniruotis, o ir vėl jisai čia.
Nu, gali būti, būnagi tokių dalykų krepšinėje, ar ne. Bet šiaip Fenerbahčė, kas turėtų guosti, kad reguliarus sezonas yra gana ilgas ir turėdamas tokią sudėtį, tu gali net ir po labai blogo starto vėliau kompensuoti, skindamas pergalės, tarkim, antroje sezono pusėje. Man yra nesuvokiama, iš tikrųjų, kai komanda su tokia sudėtim renka 55-56 taškus, o vienintelė pergalė, kurią iškovojo, tam, kad jie pasimtų, prireikė Dekolo 40 taškų šou.
Prieš Baskoniją.
Tai buvo prieš Baskoniją 87-80 berods. Ir tai nelengva pergalė, bet tam, kad tu ją iškovotum, turėjo Dekolo sužaist karjeros rungtynės. Vadinasi, komandoje tikrai ne viskas gerai. Bet aš tikrai šventai įstikinęs, kad na, su tokiais žaidėjais, patyrusiais žaidėjais, įspūdingais talentais, jie anksčiau ir vėliau pradės rinkti tas pergalės ir žaisti gerą krepšinį. Aš netikiu, kad ten yra protestuojama prieš Obradovičių ir krepšininkai taip degina trenerį. Viskas ten turėtų susitvarkyti ir stoti savo vietas. Bet šiuo metu jie yra tokie. Jie dabar patyrė dar vieną pralaimėjimą Tel Avive. Ir galbūt yra tinkamas momentas Žalgiriui pabandyti nugalėti Eurolygos favoritą. Tarkim, Realą žalgiriečiai pasigavo, kai Madrido komanda akivaizdžiai šiuo metu dar nėra geriausios formos. Dabar galima tą patį bandyti daryti su Feneriu. Aišku, išvyka lengva tikrai nebus ir galvoju, kad Fenerbahčė atsispirti nuo kažko turėtų ir dabar po tokio pralaimėjimo Tel Avive aš nu, tikrai netikiu, kad jie gali dar ir namie sužaisti tokias pačias blogas rungtynės po kelių dienų.
Ieško, nuo ko atsispirti ir Želko Obradovičius, kiek teko sekti jo pasisakymus po kelerių jau nesėkmių. Iš pradžių jisai kalbėjo apie tai, kad kai kurie žaidėjai atvyko po pasaulio čempionato ir strigo pasirengimas. Be abejo, buvo žaidėjų traumuotų, kurie palaipsniui sugrįžo į aikštę, kaip Janas Veselį, Geoffrey Lavernas ir taip pat Kaliničius. Ir jis taip pat kaltino ir kai kuriuos komandos gynėjus dėl to, kad jie neįveda kamalio aukštaugim, taip kaip reikia, galima pastebėti, kad Kostas Slukas, ar ne, tas krepšininkas, kurį Šarūnas Jasikevičius visada pabrėždavo ir net ir dabar prieš išvykdamas į Stambulą pabrėžė, kad tai yra pavojingiausias Fenerbahčio žaidėjas, labai prastai pradėjo sezoną, jo vidurkis yra žemiau 5 taškų ir naudingumo balų irgi panašus. Ir tų problemų yra daug, be abejo, viena iš didesnių dar yra tai, kad Fenerbahčio žaidė iš 5 rungtynių 4 išvykoje. Ir dabar Želko Obradovičius kviečia savo sirgalius labai garsiai sugrįžti ir suteikti jam paramą.
Bet ką tu paminėjai, pasaulio čempionatas ir traumos, tai visos komandos turi tas pačias problemas. Visų komandų nemaža dalis žaidėjų buvo pasaulio čempionate. Ar tu imsi Madrido Realą ar netgi Kauno Žalgirį? Tai Kauno Žalgirio krepšininkų irgi pasaulio čempionate visas būrys rungtyniavo. Tai tikrai negali būti pateisinimas tokio prasto Fenerbahčės starto Eurolygoje. Bet paminėjai pavyzdžiui Kostas Luką. Luko ir Veselį pick'n'rollas yra viena labiausiai ikoninių kombinacijų Eurolygoje pastarosius keletą metų. Ir kol kas tas pick'n'rollas šiame sezone visiškai nematomas. Iš pradžių Veselį buvo traumuotas, Lukas žaidžia, bet Lukas visiškai netoks, koks jis buvo pernai ar užpernai. Na tikrai keista yra matyti komandą, kuri turi tokius kūrėjus, tokio lygios. Lukas šalia jo Dekolo. Į rungtynės dar įeina Ali Muhamedas, jeigu reikia Melichas Mahmutoglu. Tai yra perimetro linija sukomplektuota nuostabiai, fantastiškai. nevaldo komandos Kostas Lukas. Nu, keista iš tikrųjų, jeigu taip yra, nes su didžiaja dalimi komandos draugų jis yra puikiai susižaidęs, o naujokai, kaip minėjau, įsiliejantis yra aukščiausio lygio veteranai, su kuriais neturėtų būti problemų. Tai, tai ne Žalgirio situacija, kai tu iš Eurocupo ar ten FIBA čempionų lygos integruoji kažkokį patirties neturinti naujoką.
Taip, ir pinigai tai liudija. Ne trys Fenerbahce krepšininkai patenka į daugiausiai dirbančių Eurolygos dešimtuką. Nando De Colo yra daugiausiai dirbantis, jo kontraktas berods yra 2,6 milijonų dolerių per metus. Janas Veselį nedaug atsilieka ir tai tas pats Kostas Lukas ir gauna apie 2 milijonus dolerių per sezoną. Kita vertus, dar galima paminėti galbūt kažkokias už... Nu, aš nežinau, iš kas vyksta Fenerbahce stovykloje, bet yra kažkaip pasąmonė man labai įstrikusi Nikola Kalinčiaus istorija Kaune, kai praėjusį sezoną Žalgiris kovojo su Fenerbahce Eurolygos ketvirtfinalio serijoje. Ir Kalinčius patyrė traumą ir turėjo tam tikro laisvo laiko. Ir buvo pasigirdę tikrai tikrų kalbų, kad Kalinčius labai smarkiai judėjo naktiniuose klubuose, vos nesiūlė savo ranką vieną iš Lietuvos populiarių divų ten. Ir, ir iš tikrųjų elgėsi taip, kaip neturėtų elgtis profesionalus krepšininkas. Esi girdėjęs kažką panašaus?
Man atrodo, kad Kalinčius ne vienintelis, ne pirmas ir ne paskutinis krepšininkas, kuris atsiduria naktiniuose klubuose ir siūlo kažkam ranką, bet geriausiai, jeigu tai darai, nepatekti į žiniasklaidos puslapius. Nu, ta prasme...
Nu, nepateko į žiniasklaidos puslapius, bet žmonės...
Ar tu manai, kad Žalgirio komandoje niekas nenueina atsipalaiduoti iš žalgiriečių? Nu, come on. Tai aš tame problemos nematau. Gerai, Kalinčius ten kažkur išėjo, bet po to Feneris laimėjo ketvirtfinalio seriją, žaidė finalo ketvirtį, taip to ketvirto nelaimėjo. Bet kuriuo atveju ten jie, kaip sakoma, atsipalaiduoja tu kaip nori. Bet kai ateini dirbti, turi dirbti, atidirbti visus 100%. Jeigu De Colo renka po 40 naudingumo balų ar ne, tai man atrodo ir treneris sakytų, koks man skirtumas, ką jis ten naktį veikia, jeigu jis atėjęs Eurolygos rungtynės surinko 44 naudingumo balus. Bet problemų, man atrodo, reikia ieškoti ne čia, ne kažkokiose naktinėse linksmybėse. Tiesiog kol kas komanda nežaidžia taip, kaip turėtų ir tai yra, manau, daugiau krepšinio dalykai, o ne užkulsiniai.
Taip, yra tvarkaraštis, aišku, neparankus Turkijos klubui Luigi De Tome, beje, kuris yra Eurolygos žaidėjų asociacijos prezidentas. Irgi, ko gero, turėtų priekaištą Eurolygos tvarkaraščio sudarytojams. Keista, kai iš 5-4 rungtynės yra išvykoje.
Jo, Žalgiris, atvirkščiai Žalgiris kol kas turėjo 4 namie ir tik vieną išvyką. Na, bet čia irgi, man atrodo, tvarkaraščių teisintis nelogiška, nes galų gale visos komandos sužaidžia po tokį patį rungtynių skaičių su tais pačiais varžovais po 2 kartus. Ar ten žaidėjai daugiau pirmam rate išvyko, ar antram rate daugiau žaisi namie, nu, viskas susidėlioja ir kompensuojasi. Tai tvarkaraščių teisinasi tik silpni, aš manau. Ir nu, gerai, galbūt ten kažkur yra nelogiškų sprendimų, galima koreguoti, bet nu, come on, 55-56 pelnyti taškai ir mes kalbam apie tokią komandą. Netvarkaraštė tikrai irgi yra problemos. Bet kaip aš sakiau, anksčiau ir vėliau šitą komandą pradės rinkti pergalės ir žaisti gerą krepšinį, tik visi mes norėtume, kad dar ne šį penktadienį, dar kažkada truputį vėliau, tegul kitą savaitę pradeda, bet dar su Kauno Žalgiriu norėtųsi, kad kauniečiai surastų tų varžovų silpnų vietų.
O tiki, kaip sako Šarūnas Jasikevičius, kad Fenerbahce vis tiek bus, ko gero, Eurolygos Final Four ir tai lieka top 3 komandą.
Vienareikšmiškai, aš irgi taip galvoju ir... Tam, kad būtum finalo ketvirtę, reguliariajame sezone tau reikėtų žimti vieną iš pirmų 4 pozicijų, nebūtinai pirmą. Svarbiausia namų aikštelės pranašumą susikurti ketvirtfinalio serijoje. Faktas, kad dabar Eurolyga atrodo dar stipresnė ir konkurencingesnė dėl tų finalo ketvirto vietų ir nebėra taip kaip pernai ar užpernai, kai prie Realo uždedi varnelę, prie Casco uždedi varnelę, Fenerbahčes ir tada tik tai ketvirta vakancija lieka laisva. Dabar, man atrodo, yra biškai kita situacija, nes yra Anadolu Efesas po praeito gero sezono. Nieko nepraradęs ir žaidžiantis vis dar tame pačiame lygyje, yra Barsa suformavusi super komandą ir netgi tą namų aikštelės panašumą ketvirtfinaliu išsikovoti bus sunkiau. Bet aš visiškai įsitikinęs, kad Feneris bus tarp tų pirmų 4 komandų po 34 turų ir bus favoritas ketvirtfinalio serijos, su kuo jie bežaistų. Tikrai pritariu Šarui, bet šiai dienai mes galim paieškoti jų silpnesnių vietų, kur Žalgiris galbūt būtų pajėgus ir nubausti Stambulo komandą.
O galėtų būti ta baudimo vieta, sakykime, gynėjai? Žinome, kaip Žalgiris strigo prieš Zenitą, agresyvius gynėjus, ypač Tomas Volkupas, Lukas Lekavičius. Kita vertus, Fenerbakčiais gynėjai, taip pat ir Kostas Lukas, ir tikriausiai ir Bobby Dixonas, ir tas pats Nando De Colo, jie yra netokie fiziškai stiprus.
Aš manau, kad visada, jeigu tavo varžovai turi tokį žmogų kaip Nando De Colo, superinį polimo talentą, tavo vienas iš tikslų yra jį atakuoti ir priversti kuo daugiau dirbti gynyboje. Ir čia, pavyzdžiui, Marius Grigonis, jeigu De Colo jį dengs nuo pradžių, turi būti labai agresyvus, labai aštrus, varginti De Colo, galbūt provokuoti jo pražangas, gaudyti jį įvairiose situacijose, išmušti iš komforto zonos. Lygiai tą patį galima pasakyti apie Janą Veselį, kuris kartais pasiduoda provokacijoms ir aš kiek pamenu Žalgirio seriją su Fenerbahce ketvirtfinalyje praėjusiame. Žalgiris labai sėkmingai eliminuodavo iš žaidimo Janą Veselį, pasiūlydamas jam didelį kontaktą, dvi greitos pražangos, čekas keliauja ant suolo ir tada jau Obradovičius turi pergalvoti savo rotaciją. Tai galima tų variantų ieškoti, rasti, tikrai sutinku, kad Sluką reikia atakuoti, De Colo reikia atakuoti, bet lygiai taip pat po to gynyboje na, turi būti labai geras mechanizmas, labai aišku susitarimai, kur kažką rizikuojam ir truputėlį duodam varžovam, o kur negalim visiškai nieko leisti. Tai man atrodo, na, iš De Colo reikia atimti viską, tai nėra žaidėjas, kur turi prasiveržimą, bet silpnesnis metimas pas jį. Ir metimas geras, ir vidutinis, ir tolimas, ir veržiasi į kairę, į dešinę pusę. Na, gali būti ir taip, kad jisai susirinks tą savo statistiką, bet tada yra klausimas, kaip susitvarkysi su kitais.
Nustabus žaidėjas, kiek teko girdėti, jisai toksai, nu, yra labai tylus, uždaras, pakankamai krepšininkas ir vasaras leidžia kažkur tai Prancūzijos kaime, beveik kiekvieną vasarą ten pat. Fenerbahce turi dar man pažįstamų asmenų, Leo Westermanas, Kauno Žalgirį dvejus metus žaidęs krepšininkas ir net Vladimiras Štimacas, kuris žaidė Žalgirį ten prieš 19 metų ir po to pakeitė turbūt
Žalgirio dublėse netgi žaidė. Taip, ten ir taip. Buvo pradžia šio serbo. Aš galvoju, kad kaip tik, kai paminėjai Leo Westermaną, trumpa tokia tema, kad Fenerbahčės viena iš problemų kol kas, kad nesužaidžia ne tik tie lyderiai, labai trūksta tų pagalbinių žaidėjų stabilaus indėlio.
Vienas taškas yra Westermano
Tai va, Westermanas, nu, jis turi, aišku, tokią ribotą rolę pavaduot pagrindinius. Išeit, duot gynybos, pavadovaut kažkiek polime, galbūt jis įsibėgės, vis tiek nauja komanda, nauja aplinka, bet aš matau tokius žaidėjus, kurie ne pirmus metus yra komandoje, kaip Luigi Datome, Ali Muhamedas, jie turi duot daugiau. Jie yra stabilus 9-8 taškų žaidėjai viso sezono metu, ką mes matom reguliariajame sezone Fenerbahce įskinant pergalės kol kas. Datomes ir Ali Muhamedo rodikliai yra baisus. Ten turbūt vienas, du naudingumo balai ir keli taškeliai, nors yra žaidėjai labai pajėgus ir ne tik lyderių trūksta, bet vat būtent tokių krepšininkų, kurie dažnai ir patempia komandą, dažnai rungtynių baigti nulėmė ne tai, kaip sužaidė tavo žvaigždės, o tai, ar savo padarė tie role playeriai vadinami.
Olibet. Lažybos, lošimo automatai.
Prie mūsų prisidėjo Olibet ekspertas Justas. Justai be abejo atspėjo rezultatą Žalgiris Zenit. Ai, ne, palauk.
Aš beveik atspėjau, sakiau, dviženklių baigsis rungtynės. Truputį tas toks minimalus nuklydimas, bet sakau, visiškai neatsiemu savo žodžių, man tai vis dar pati, negaliu sakyti, nemėgstamiausia. Mano akimis tai prasčiausia Eurolygos komanda, aišku, dar turbūt ne visas mačiau, reikia dar įvertinti, visiek kitaip žiūri turbūt rungtynės, kai susitinka jie su Kauno Žalgiriu, žinant visas, visiek visi mes labiau žinoma Žalgirio silpnybės, stiprybės, tai turbūt ir tuos varžovus lengviau vertinti. Be jo, Žalgiris žaidė ypatingai prastai, pralaimėjo irgi prastai žaidžiančiam Zenitui, bet šiandien turbūt ne apie tai.
Taip, Eurolygos lentelė Žalgiris dabar yra aukščiau už Fenerbahce, ar tai reiškia, kad ir Olibet prognozės bus tokios?
Ne, tai tikrai to nereiškia, bet jo, kaip paminėjai, tai yra toks dabar turbūt vienijantis tai dalykas abi komandas, kad na, gal Žalgirio negalima tos pradžios sezono vadinti kažkokiu netikėtumu, tas 2-3 toks prognozuotinas buvo turbūt sezono startas, bet Fenerbahčės 4 pralaimėjimų 5 rungtynėse yra nesuvokiamas toks kosmosas, pasakyčiau, ir dar turi komandos panašumą par tų pralaimėjimų nemažai, prastą ataką. Iš esmės Žalgiris su savo varganais vidutiniškai pelnomais 73 taškais lenkia Fenerbahce, kurie pelno 3,5 taško mažiau, iš viso neįmeta vidutiniškai net po 70 taškų ir yra, tai yra antras prašiausias rezultatas viso Eurolygui. Taip pat Fenerbahce yra antrino galo Eurolygoje pagal atkovotus kamuolius, kas skaitau toks irgi svarbesnis turbūt rodiklis. Tai jeigu mes nežiūrėtume tos istorijos tarpusą, nežiūrėtume į pavardės žaidėjų, nežiūrėtume į apskritai tą klubo didybę, žiūrėti tik į skaičius, tai Žalgiris atrodo geriau kol kas Eurolygoje, tarkim, negu Stambulo Fenerbahce, bet pačios tikimybės ir pati ta rungtynių prognozija yra visiškai ne Žalgirio naudai. Kalbant procentais, yra apie 80% už Fenerbahce pergalę, turėtų toks pranašumas, turėtų būti kažkur 9 taškų. Vėlgi, tai jau kartojasi vos ne kiekvieną turą, kai žaidžia Žalgiris, tai yra prognozuojamos, kad tai bus nerezultatyviausios rungtynės ture. Vėl tas pats šioms rungtynėms prognozuojama, kad bus pelnytas 151 taškas šiuose rungtynėse. Tai turbūt tiek apie prognozes.
O paties asmeninė?
Aš jau bijau su savo tom prognozėm, kad aš čia kai pašneku...
Būk drąsus, kiekvienas
mačias, kiekviena
nauja.
Iš esmės, jeigu Žalgiris nori nugalėti Fenerbahce, tai laikas dabar, kol jie dar neradė to žaidimo, kol jie sugeba ir Turkijos čempionate pralaimėti Galatasarayui 20 taškų, tai aš manau, teoriškai manoma, aš dar atsienu anksčiau tokią frazę sakęs praeituose sezonuose, labai retai Žalgiris sulošė dvi šilės labai blogas rungtynės, ten jie moka padaryti išvadas, turbūt moka gal Jasikevičius juos priversti pasidarytas išvadas, bet na, nu, nenoriu
būti. Bet Fenerbahce nemoka sužaisti dviejų prastų rungtynių šilės tikriausiai.
Šiam sezone parodė, kad moka, bet negaliu būtent tiek drąsus, kad sakyti, nuvažiuosim į Stambulą ir laimėsim rungtynės. Ne, manau, vis tiek laimės Fenerbahce. Vėl Žalgiris irgi spėčiau, kad nežibės polime ir neprimestų kažkų daug.
Supratau. Ir pereikime prie mūsų mini žaidimo. Mes
ten geriau sekai.
Badėme atspėti, kiek taškų Artūras Milaknis mes rungtynėse su Zenita. Justas buvo arčiausiai. Jeigu neklystų, pataisyka prošovė vienu tašku.
Jo, vienu.
Taip, yra mūsų rikiuotėje Justas dabar žengia pirmoj vietoj, aš antroj ir Donatas Urbonas trečioj. Rytį irgi trauksim šį kartą žaidimą. Pabandykime spėti, kiek stringantis polime Žalgiris galėtų įmesti Stambulę taškų. Gal Rytį turi savo nuomonę?
Žodis.
Taip.
Čia ne tai, kad nuomonė, čia spėjimas.
Taip.
Su kažkokiais argumentais, iš kurių turbūt dalį jau Justas išsakė, tai aš sakyčiau kokius... 67.
Kukliai. Aš irgi daug Žalgiriui neduosiu, bet truputį daugiau, manau, 71.
Gerai, aš pabandysiu atspėti, kad galbūt rungtynės ir nebus tokios atkaklios, kaip mes galbūt norėtume. Ir tai sufliruoja, kad Žalgiris gal ir mes ir daugiau taškų, 76. Ir Donato spėjimas buvo 70 taškų.
O, visi gana į tokį siaurą diapazoną sušaudė.
Aplink tą pačią.
Aplink tą patį yeah. taikinio tašką pašaudėme. Taigi tai buvo Justo prognozė šiam mačiui.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Taigi nekantriai laukiame rungtynio ir mes dar sveikiname Richardą Rupeiką. Richardai, jūs atspėjote, kad Artūras Milaknis įmes 5 taškus rungtynėse su Sankt Peterburgo Zenit. Mes siūlome bandyti ir visiems krepšinės ir galim pabandyti atspėti, kiek Žalgiris iš viso surinks taškų per rungtynę su Fenerbahce. O mes su Ryčiu Vyšniausku atsisveikiname. Tai buvo Eurolygos diena. Gero krepšinio penktadienio vakaro.